Tiebreak Tennis Podcast je zpět.
Od mikrofonu vás zdraví redaktor David.
A znovu jsme si pro vás připravili velice zajímavého hosta. Tentokrát to je tenistka Vivian Charvátová, se kterou se budeme bavit o věcech spojených se studiem a hraním tenisu v USA. Vivian, vítej a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Ahoj, tak já jsem Vivian a děkuji taky za pozvání.
Dále tu je také redaktor David, který bude podcast spolukomentovat.
Ahoj, zdravím všechny.
Na úvod zmíním, že sponzorem našeho podcastu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak, díky kterému můžete získat až 1300 korun a podmínky tohoto bonusu naleznete na jejich webových stránkách www.ifortuna.cz. V dnešním podcastu, jak jsem nakousl v úvodu, se budeme věnovat především studiím v Americe a také hraní tenisu. A předtím, než se dostaneme k hraní tenisu a studium v Americe, Vivian, tak mohla by si nám popsat, jak si vlastně s tenisem začínala v mládí?
Určitě, tak já jsem začínala, když mi bylo 5 let. Ale asi do svých 12-11 let jsem hrála tenis jenom pro zábavu. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohla jezdit turnaje, nebo že bych mohla hrát zápasy nebo tak, takže to byl vlastně jenom koníček. Do toho jsem dělala i atletiku a různé další jiné sporty. Takže to byl takový můj začátek a právě až potom, až v pubertě jsem se rozhodla, že v tom budu pokračovat naplno a že mi to baví a že bych chtěla i něco dosáhnout v tomto sportu. Takže takhle vlastně jsem začala a právě do těch 11-12 jsem ještě nejezdila vůbec žádné turné nebo nehrála jsem zápasy proti ostatním, jenom jsem prostě chodila na tréninky s dětma a hrála jsem si.
A jak to, že pak teda začala jezdit turné, chytl tě ten tenis, takže jsi fakt řekla, že se mu chceš věnovat naplno?
Jo, já jsem se právě rozhodovala mezi atletikou, která mě hodně bavila, ale ten tenis mě bavil teda mnohem víc, i přestože jsem v něm tak úspěšná nebyla. A tak jsem se právě rozhodla pro ten tenis, protože už i se školou nešlo se věnovat dvěma věcem naraz. Už to bylo časově náročné a celkově mě to bavilo celý ten tenisový život, jak je to zajímavé, je to pestrý sport, je to člověk je na to sám, takže můžeš si pro se úspěch jít jenom svojí prací a nikdo ti to nemůže pokazit, nebo nikdo to nemůže udělat za tebe, jak v kolektivních sportech, to se mi docela líbilo, takže vlastně záleží jenom na tom člověku, co a jak udělá. A měla jsem, musím říct, štěstí na trenéry, se kterými mě to hodně bavilo, teda u nás v Břeclavi, kde jsem trénovala, takže díky nim hlavně jsem do toho dostala větší chuť. A chtěla jsem se tomu věnovat naplno, jezdit turnaje a zkoušet své možnosti, zlepšovat se a poznávat díky tomu i když tak svět.
A jak to bylo s podporou rodičů? Podporovali tě v tenisu?
Jo, rodiče mě vždycky podporovali a hlavně říkali, ať dělám cokoliv, hlavně aby mě to bavilo, protože to je nejdůležitější, aby to dítě mělo něco, co ho baví a aby to byl jeho koníček a ne povinnost. Takže tenis mě bavil, takže proto byli rádi, že jsem ho dělala. Někdy, když jsem z toho byla třeba smutná, když jsem prohrávala zápasy nebo když se mi nedařilo, tak se mě i ptali, že kdybych třeba s tenisem chtěla skončit nebo dělat něco jiného. Takže to vůbec nevadí, že kdykoliv prostě můžu říct. Takže to musím poděkovat svým rodičům, že mě do toho nikdy nenutili. Naopak mě právě dávali podporu, že kdykoliv bych chtěla přestat, tak můžu. A že se svět nezboří.
Když se třeba přesuneme na tu střední školu, byla volba čistě na tobě, aby se to třeba dalo skloubit i s tím tenisem? Nebo pověz nám i, co jsi vlastně studovala a kde třeba?
Tak já jsem studovala v Břeclavi na gymplu. Na gymplu jsem šla z 5. třídy, takže jsem tam byla 8 let dohromady, což bylo docela náročné. A ty první 4 roky, to je vlastně základní škola, to se dalo zvládat v pohodě, ale potom, když už jsem chtěla jezdit jako turné víc a zkoušet turné ve světě, jezdit ITF a tak, tak to začalo být ještě náročnější a potřebovala jsem nějakou pomoc, takže jsem Takže to byl vlastně můj nápad, byl s tím, že bych mohla požádat o nějaký individuální plán nebo o nějaké úlevy ve škole, takže s tím jsem přišla za rodiči, jestli by mi mohli s tím pomoct, takže jsme napsali žádost a to jsem právě měla na druhém stupni, vlastně na celou střední školu jsem měla individuální plán, který nebyl zase tak výhodný, jenom jsem měla vysoké absence, ale musela jsem udělat všechno, jak ostatní studenti a chodila jsem do školy, co to šlo. Takže, že by to bylo, že bych do školy vůbec nechodila, to ne, já jsem tam chodila ráda, ale měla jsem vysoké absence, no. Jinak, promiň.
Pohodě, můžu pokračovat.
Jinak zvládat se to dalo, ale bylo to strašně náročné psychicky a časově samozřejmě, protože gympl není vůbec jednoduchý. Navíc to byl normální gympl jazykový, nebyl to sportovní gympl, takže že to bylo občas velmi stresující, ale dalo se to.
Jasně, a vybavuješ si třeba, kdy přišla ta první myšlenka toho, že by si chtěla studovat vysokou školu v Americe?
To si pamatuju moc dobře, mě bylo 14 let a dostali jsme nabídku takového táboru nebo kempu trénování v Americe na Floridě. A vždycky to byl můj sen se podívat do Ameriky, tak říkám, jo, to by bylo úplně super. Tak jsme jeli právě taková parta kamarádů s trenérem do Ameriky na Floridu na 3 týdny a tam jsme trénovali. A když jsem tady byla, když jsem to všechno viděla, tak se mi otevřeli oči a říkala jsem si, jo, tady bych chtěla prostě bydlet a chtěla bych tady studovat a hrát tenis, protože prostě to je sen. Takže od té doby se mi to tak drželo v hlavě a měla jsem takový cíl, že to chci sem dotáhnout a nezdala jsem se ho, i když to někdy bylo fakt těžké. Takže od té doby to bude takových 6 let, no.
A je sen spíš ta Florida, třeba se tam podívat, zkusit tam ten tenis, protože Florida je asi poměrně populární u těch tenistů, nebo vlastně celkově ten americký systém, třeba i toho školství?
No právě celkově úplně i s tím školstvím, jak říkáš, tak obojí právě hrát tenis na takovém pěkném místě a u toho dělat školu. Právě já jsem nikdy nebyla hráč, že bych si říkala, jo, chci být světová jednička, chci hrát Grand Slamy, chci vyhrávat Grand Slamy, ne, nikdy jsem neměla takové sny, spíš jsem byla vždycky realista, že jsem si nastavovala takové reálné cíle a toto jsem si říkala, že je prostě úplně výborné. Navíc škola mě bavila a docela mi to šlo, tak jsem si říkala, že kdybych se na to vykašlala, tak by to byla škoda, že bych se věnovala jenom sportu. A právě toto je taková střední cesta, že můžeš vlastně furt dělat ten sport, který tě baví, budeš to mít zaplacené. Budeš to dělat na nádherném místě, protože, jak říkal, toto místo Florida celkově je pro tenis úplně nejlepší. Celkově ty podmínky a tak. A hlavně udělat vysokou školu a titul, který chci. Takže celkově všechno dohromady.
Když se vrátíme k té myšlence, kdybys měla třeba poradit některým tenistům, který třeba chtějí taky takhle vycestovat jako ty, tak co je pro to všechno důležitý udělat, vlastně, aby se ten sen mohl splnit?
Tak určitě nejdůležitější na rovinu jsou výsledky, protože čím lepší výsledky to dítě nebo ten člověk má v průběhu několika let, tak tím potom lepší nabídky škol mít bude a tím lepší stipendia mu ty školy nabídnou. Takže je asi nejdůležitější se zasoustředit aspoň na jeden rok, jakože v průběhu té kariéry. Já myslím, že když jsem byla starší žák nebo dorostenka, tak jsem měla nejlepší výsledky, nejvýš na žebříčku jsem byla. A tyto čísla jsou strašně důležité. A i třeba, když je někdo v mladších žácích vysoko na žebříčku, tak se mu to může vrátit v pozitivním slova smyslu, když půjde na vysokou školu, i když to bylo třeba před několika lety. Takže ty výsledky hrají velkou roli. A potom musím teda říct, že i výsledky ve škole. Protože školy nabízejí stipendia jak sportovní, tak z části i studijní. A když máš výborné výsledky ve škole i na kurtě, tak to je nejlepší. Nemusíš zaplatit vůbec nic a škola ti všechno, na všechno ti dá finanční prostředky, což je úplná bomba, že jo. Takže určitě makat ve škole a soustředit se na tenis, jednoduché, ale není to tak jednoduché, jak to řekne. No.
Jasně, jasně. A jak třeba si tě ta škola třeba všimne? Nebo jak to vůbec funguje, ten systém toho stipendia?
Tak já jsem to měla přes doporučení přes agenturu, která vlastně se celkově soustředí na to, aby dostala sportovce na vysokou školu, na kterou ten sportovec chce. Třeba někdo chce jít na sever, někdo chce jít právě na tu Floridu, někomu se líbí víc na východě a pak jsou tam různé další podmínky, jestli chceš být u moře nebo v teple, v zimě, prostě všechno. Tak. Nebo jaký obor chceš studovat, protože některé školy jsou zaměřené víc technicky, některé zase jinak. Takže ta agentura mi právě pomohla s tím, jako s tím výběrem, protože já jsem konkrétně chtěla na Floridu za každou cenu. A samozřejmě to jde i tak, že můžeš jít bez agentury, tím pádem ušetříš peníze, protože ta agentura zadarmo není. Nic zadarmo není dnes, ale musíš si tu školu sám vytipovat a vykomunikovat si to s tím trenérem, který o tebe musí mít zájem a musíš splňovat všechny jeho požadavky, ta škola musí splňovat všechny tvoje požadavky, aby vše sedlo a potom se podepisuje smlouva. Je to velmi dlouhý proces a je to náročný proces, takže mě to trvalo třeba rok necelý, než jsem si našla tu školu a než jsem podepsala smlouvu, tak mě to trvalo necelý rok, než jsem si i připravila na přijímačky a tady takové věci okolo. Takže to člověk musí opravdu dělat hodně dopředu. Takže pokud někdo přemýšlí o tom, tak ať fakt začne rok dopředu, protože tady celkově všechno okolo trvá hodně dlouho. Ta škola si tě může najít, ale je to, pokud jsi z Evropy, tak je to malá šance. Takže buď si ty školy vytipuješ a najdeš sám a vykomunikuješ, nebo ty agentury to udělají za tebe. A nebo pokud hraješ třeba v Americe nějaké turné a tak, tak tě určitě nějaká škola oslovit může, což se stává. Ale za mě nejlepší je asi ta agentura, protože oni ví přesně tvoje požadavky, takže cíleně vyhledávají ty školy, které ty chceš.
Ty už jsi zmínila ty přijímačky, tak jak je těžké se do Ameriky dostat?
Oni to nejsou takové přijímačky, to jsou takové testy jazykové hlavně a všeobecné. Jmenují se SAT a TOEFL. To je full, možná to někdo už někdy slyšel. Je tam trochu matiky a je to hlavně o všeobecné nějaké logice a přemýšlení a hlavně teda ta angličtina. Já jsem byla na jazykovém gimplu a zvládla jsem to na první pokus obojí v pohodě. Samozřejmě to nezvládnu ještě líp, ale myslím si, že to není úplně nejhorší nebo nejtěžší. Vím o mojich spoluhráčích, někteří měli doučování půl roku předtím, než ty zkoušky dělali. Někteří ty zkoušky udělali špatně, tak šli na druhý pokus. Ten druhý pokus si samozřejmě musí člověk znovu zaplatit, může jít potom i na další, ale prostě to stojí čím dál tím víc peněz, čím víckrát jdeš. A nevím, nepřišlo mi to nějak nemožné, ale musela jsem se připravovat, to určitě jo. Musela jsem se připravovat angličtinu, trénovat matiku a celkově ten formát těch zkoušek, ale že by to bylo něco extra těžkého, to mám.
Už jsme se tady bavili o tom, že ty studuješ na Floridě, tak jestli bys nám mohla říct, co to je za univerzitu a jak se ti na ní v tom prvním roce tvého studia líbí?
Tak já jsem na Floridě Southern College. A musím říct, že se mě tady líbí strašně moc, splnilo to všechny moje požadavky a vlastně říkám, splnila jsem s tímto svůj sen, říkám to upřímně, ale samozřejmě všechno není tak hezké, jak to vypadá, ty začátky byly těžké, nejhorší bylo si zvyknout na tu kulturu, nikoho jsem tady neznala, cestovala jsem do Ameriky sama, poprvé jsem byla 4 měsíce sama bez rodičů na druhém konci světa, takže jsem se o sebe musela postarat. A strašně moc problémů jsem měla, jakože zdravotních, potom i trochu psychické, protože mi bylo smutno, že jo, jakože nic vážného, ale je to přeci jenom jiné a je to náročné, hlavně ten první semestr, nebo si zvyknu na ten formát té školy, jak to funguje, jak funguje vysoká škola tady, jak funguje v Česku. Tak na to všechno si zvyknout a teď už dělám druhý semestr a je to takové klidnější, že už vím, co a jak, vím, co dělat, co ne, a je to lepší. Takže už jsem spokojená a klidnější.
Určitě by posluchače zajímalo, jak vlastně vypadá to tvé skloubení toho studia a tenisu v té Americe, jak to na té univerzitě probíhá.
Tak jelikož tahle univerzita je divize 2, celkově jsou v Americe divize 3, divize 1, divize 2, divize 3. Samozřejmě ta první je nejtěžší. A jelikož jsem v té dvojce, tak nejsou tady zase tak drastické nároky, jak v té první divizi. Jakože bychom trénovali x hodin denně, dvoufázově a tak, to ne. Ale trénujeme, teď když máme sezonu, tak trénujeme 2 hodiny denně na kurtu, plus máme ještě hodinu kondici nebo hodinu v posilovně a k tomu bychom každý den měli chodit na fyzio. A to je všechno v podstatě. Občas máme volno, třeba jednou za týden máme povinné volno. Když se poštěstí, tak máme 2 dny v týdnu volno, jinak jezdíme na turné a na zápasy. Takže je to poměrně dost intenzivní, protože máme každý den přednášky, takže celkově to skloubit časově je těžké, ale vychází nám to i hodně vstříc jako sportovcům. Takže tak.
Ty už se o tom začala mluvit, tak jestli bys nám mohla přiblížit, jak vypadá tvůj běžný studijní tenisový den v Americe od rána do večera.
Tak třeba dneska, čtvrtek, že jo? Tak to mám takový náročnější den, to stanu ráno o 7:30, dám si snídaní, jdu od 8 do 2, mám přednášky, potom si jdu pro oběd, když mám čas, skočím na fyzio, protože jsem měla problémy s loktem, takže se tady mě starají každý den. A potom máme ve 4 trénink, takže vždycky o 30 minut dřív jsem na tréninku, aby jsme se mohli rozcvičit, sraz s celým týmem a tak. Od 4 do 6 hrajeme a pak záleží, co je za den. Občas jdeme do posilovny, jako celý tým povinně, a nebo máme běhání na kurtu v rámci kondice. A potom jdu na večeři a večer záleží podle toho, kolik toho mám udělat. Buď se učím, dělám, nebo se připravuju na zkoušky, na zápočty, anebo jsem s kamarády. Takže tak asi nějak vypadá můj den. Když jedeme na zápas, tak jsme omluveni ze všech přednášek, takže žádné nemáme a vždycky máme sraz 2 hodiny před zápasem na kurtech, buď se rozehrajeme, nebo právě cestujeme na nějakou jinou školu a tím pádem je celý ten den zabitý tenisem s týmem, zabitý není, prožitý, s týmem a cestováním, hraním na kurtu, takže vlastně žádná škola, takže to se potom následující dny musí dohánět, což je taky náročné, ale všechno jde. A když mám volno, tak přiznám se, spím hodně, protože přes týden toho moc nenaspím, protože toho času moc není, takže večer vždycky dělám, vždycky odpočívám nebo dělám, co mě baví. A nebo občas jedeme na výlet, na pláž, do města, tak asi nějak to vypadá.
To podle toho, co jsi říkala, tak to vypadá, že osobní volno 0, nebo se pletu?
Když není sezona, tak jsou to 2 dny, takže vždycky to byla sobota, neděle. Ale teď je to jenom jeden den, vždycky den po zápase a to je člověk tak rozbitý, že se mu z té postele vůbec nechce, takže nikam jako nemá ani šanci vypadnout nebo jet. A většinou právě musíme dohánět tu školu, že není úplné volno, ale aspoň ten den.
Yes. Máš třeba, kdyby si měla třeba popsat, jaké je to školství, to univerzitní třeba v Americe a v Česku. Víš třeba, jak to funguje v Česku, nebo chodila jsi třeba v Česku na univerzitu, tak jestli bys třeba nějak mohla shrnout.
Já jsem teda na univerzitu v Česku nechodila, ale všichni moji kamarádi chodí, takže co slyším, tak vím hodně. A celkově i se střední školou, když to porovnám, je to obrovský rozdíl. je to obrovský rozdíl a musím říct, že tady to školství je lepší, ať si každý říká, co chce, že to tady je lehčí nebo těžší, nevím. Podle mě je to stejné, akorát ta technologie a celkově ten přístup těch profesorů a učitelů je tady mnohem lepší. Jsou hodnější, vychází nám víc vstříc, asi to souvisí i s tím, že jsou mnohem líp placení než profesoři u nás. Takže se hlavním jejich cílem je, aby ten člověk to učivo pochopil, aby ty zápočty, aby ty zkoušky zvládl. Takže jejich cílem není prostě vyhodit se nejvíc lidí od zkoušky, ale spíš naopak, aby tomu ti lidi porozuměli. Takže hodně té praxe a pochopení. Potom, co se mi hodně líbí, tak jsou tady interaktivní učebnice. A já jsem třeba upřímně na matiku podle mě hloupá. Ale a mám tady statistiky a máme interaktivní učebnici, která mě vysvětlí každý postup, jsou tady videa, všechno, takže člověk, když chce, tak to pochopí. A já jsem toto na střední škole nikdy neměla. Vždycky jsme dělali něco v hodině a já jsem to nechápala a potom jsem dostala špatnou známku. Takže si myslím, že tady ta pomoc a celkově ta technologie pro ty studenty je mnohem lepší, aby to pochopili. A ten přístup učitelů taky, protože jsou tady mnohem hodnější a vstřícní, pomáhají nám se vším. A co je obrovský rozdíl ještě tak, že se tady strašně moc soustředí na psychické zdraví studentů. A to tak, že prostě jim nejde o to, aby se udělali všechny testy, aby ten člověk udělal všechny zápočty a tak, ale hlavní, co je na prvním místě, tak je, aby ten člověk neměl žádné psychické problémy, aby nebyl v nadměrném stresu, nebo aby neměl úzkosti, aby se necítil špatně, tak to je za mě obrovský rozdíl a vidím to jako velmi pozitivní, že prostě zdraví studentů je na prvním místě, až potom je to učivo. Takže proto jsem i ráda, že jsem na univerzitě tady a ne v Česku.
No to teďka po tom, co říkáš, tak mám taky chuť se zbalit a jet do Ameriky, protože já chodím tady, že jo, v Česku a to je fakt jako příšerný, no. To je nauč se tohle z toho, nauč se tamto a je jedno, jestli to chápeš nebo ne, no. Takže tak asi ne.
No ale jako lidi říkají, co třeba tady nebyli, nebo tak, že tady to studium je lehčí a že získat titul je lehčí, že vysoké školy jsou jednoduché oproti v Evropě. Já s tím teďka úplně třeba nesouhlasím. Podle mě, podle toho, co já všechno vím a co jsem se všechno naučila, tak jsem se podle mě nenaučila za celou střední školu, protože jsem neměla tu motivaci od těch učitelů a neměla jsem tu pomoc od nich. A tady celkově tím jejich přístupem a jak se k těm studentům chovají, tak se ten člověk učí prostě rád a baví tě to. A nejsi za nic, řekněme, potrestaný a nemáš z toho stres a psychické újmy a tím pádem se to naučíš. A víš hodně a pamatuješ si to. A není to tak, že se ve stresu něco naučíš na zkoušku a druhý den to zapomeneš. Jak právě u nás. No. Takže si to myslím, že v tom je to mnohem lepší.
To určitě. A třeba, jak to tam funguje jakoby vzhledem k těm přednáškám, cvičením? Ty jsi říkala, že jsi byla na přednášce, tak třeba tady v Česku jsou i ty přednášky nepovinný. Jak to je v Americe? Tam jsou povinný i cvičení, třeba přednášky a všechno?
Jak který učitel nebo profesor to má? Většinou jsou povinné, že za docházku máš jako body a známky, ale vím o některých, kteří to neřeší, ale samozřejmě, když budeš chybět, tak zameškáš to učivo a nevíš nic o zápočtech nebo o zkouškách, takže to je vlastně tvůj problém. Ale hodně učitelů tu absenci počítá.
A ten, jakoby teďka studuješ třeba obor, jaký?
Já studuju psychologii teď.
Psychologii a budeš pak normálně nějak třeba bakalář, jako je tady v Česku, nebo co vlastně budeš, až vystuduješ?
Jo, to je výhoda, že všechny tituly, které člověk tady vystuduje, tak jsou platné i u nás. No, jinak by sem asi lidi z Evropy nejezdili studovat. Takže já teďka dělám bakaláře a když dostuduju bakaláře, tak můžu pokračovat ještě na další titul, jako magistra, tak. A tady je těch titulů strašně moc druhů, takže ještě vůbec nevím, jakože kterým směrem, ale určitě bych asi chtěla udělat i druhý tady.
Takže říkáš, že to byla určitě rozhodně skvělá volba vycestovat i třeba vzhledem k tomu sportu.
Jo, jako s tím sportem je to taky obrovský rozdíl, jak se tady o nás starají. Musím říct, že i když hrajeme jenom college tenis, jenom jakože univerzitní tenis nebo univerzitní sport obecně, tak se o nás starají jako profesionály, si myslím. Takovou péči jsem třeba doma vůbec neměla a je to dobře. A tím mám na mysli i mimo kurt, třeba ti fyzioterapeuti, pokud má člověk nějaké zranění nebo tak, tak tam může trávit celý den, může dělat cvičení, dostane každý den péči fyzioterapeuta, hlavně aby ten hráč byl fit. Tím a i preventivně třeba stretching, yoga a všechny tady ty věci okolo. Plus zapomněla jsem zmínit mentální coaching, ten je velmi důležitý a ten taky v České republice se na tom zatím moc nehraje, nebo co vím. Už je to na lepší cestě, ale nevím o moc lidech, co by hrálo v Česku tady tu úroveň, co hrají já a mělo by psychologa a tady právě máme každý týden sezení s psychologem, se sportovním psychologem, který nám pomáhá a který s námi pracuje a to mi taky velmi pomohlo jako hráči.
My jsme právě jenom ještě takhle měli právě v podcastu Jana Milfajta, který se na to teďka specializuje, že jo, a třeba má Jirku Lehečku pod sebou a asi to je znát, že ten Jirka vlastně dokráčel až do semifinále třeba v tom Rotterdamu, takže určitě asi mentální coaching z pohledu těch tenistů je velice důležitý.
Jo, já s tím souhlasím naprosto. Já jsem si to nemyslela upřímně, já jsem si myslela, že to nebude takový rozdíl, nebo že to nedokáže tak moc pomoct, ale když ten člověk to dělá pravidelně a když máš k sobě někoho, kdo tomu opravdu rozumí, kdo je v tom oboru profík, tak ti to fakt hodně pomůže. Takže to si myslím, že je strašně skvělá příležitost, kterou tady máme a která nás posouvá jako hráče i jako lidi.
Když jsme vlastně teďka u těch turnajů, ty už si to nakousla, že jezdíte po turnajích, tak jak to tam vlastně vypadá v Americe? Hrajete nějaké asi ligy mezi univerzitami, tak jestli bys to mohla přiblížit?
Jo, právě záleží na té divizi. My jsme teda divize dvojka, hrajeme proti ostatním školám z Floridy a hrajeme vlastně tu naši konferenci proti ním. Máme tam žebříček, takže taková klasika. A samozřejmě, když není sezóna, což je na podzim, když se ta konference nehraje, tak se hrají přípravné turnaje, které vlastně nejsou zas tak důležité, ale je fajn, že občas vycestujeme někam i jinam. Třeba jsme minulý rok jsme byli v Georgii, hráli jsme tam turnaj a byly tam školy ze všech divizí, z jedničky, ze dvojky, ze trojky, takže to bylo fajn vidět ten rozdíl, jaký tam je a vidět jako jak ostatní hrají a hráli jsme prostě mezi sebou. Hlavně, aby jsme se připravovali na ty zápasy, které jsou právě teďka důležité. A na jaře začíná ta konference, takže hraje se v každém státu mezi sebou ty školy.
Ty jsi sama zažila vlastně soutěže družstev zde v České republice, tak kdybys to měla porovnat vlastně, jak tady, že jo, se hraje vždycky 4 kluci, 2 holky, tak jak je to v Americe?
Je to velmi podobné. Tady se hrají, kluci a holky jsou odděleni, takže náš klučičí tým hraje jindy s jinými týmy, jako my. A je nás je v týmu 12, kluku je 17 a hraje vždycky 6. Hraje se 6 singlů a 3 debly. Takže za každý vyhraný singl je 1 bod a za debla je jenom 1 bod, takže musíš vyhrát aspoň 2 debly ze 3, aby získal bod. Takže dohromady získáš 7 bodů za jeden ten zápasový den. A podle toho právě vyhraješ nebo prohraješ.
Ty jsi už taky mluvila o tom a mohla bys třeba porovnat, Jak se ti zdá úroveň tenisu v Americe a tady v České republice? Jestli když začala hrát v Americe, tak jestli ty soupeřky byly těžší než ty, na které jsi byla zvyklá tady na místních turnajích?
Já si myslím, že jak kdo, jsou tady i mnohem lepší holky, které mají třeba žebříčky WTA, ale chtějí studovat, chtějí mít titul, takže přestali s profesionálním tenisem a teď hrají college tenis, takže samozřejmě hrají výborně. Potom jsou tady samozřejmě i horší hráčky, které ty stipendia nemají, které si ty školy platí a jsou jenom v tom týmu, takže si myslím, že ta úroveň je taková všeho chuť. I výborní hráči, i horší hráči, ale že by ta úroveň byla nějak hodně lepší nebo horší, to říct nemůžu. Jinak ještě jsem zapomněla zmínit ten rozdíl na těch družstvech, jaký je u nás a v Česku, tak že tady se tak moc řve, že si občas říká, že nejsi na tenise, ale na hokej nebo na fotbale.
A jezdíš nebo můžete jezdit i turnaje jednotlivců? Jak je to tak jako s turnajemi singlů nebo deblů pro jednotlivce v Americe?
Můžeš jezdit i profesionální turnaj, když nemáš zrovna semestr, takže třeba na jaře, když skončí druhý semestr a máme celé léto volné, tak můžeme jezdit. Ale problém je, že nesmíme brát peníze, takže nesmíme brát prize money, takže když chceme hrát, tak musíme hrát zadarmo, protože jsme podepsaní pod tou univerzitou, pod smlouvou, takže nesmíme vydělávat tím sportem, dokud nedokončíme studium.
Takže vlastně ty už si tím zmínila, že po studiích můžeš proklouznout do profesionálního tenisu. Tak jaké vlastně máš cíle po studiích? Chtěla by se dostat na profesionální okruh?
Jo, takže po studium hodně lidí šlo hrát profesionálně, ale upřímně já už asi nechci, protože tady celkově to prostředí a ty podmínky, jaké máme, tak si myslím, že jsou trošku skoro na té profesionální úrovni. Je to tady brané hodně vážně ten sport. Víc vážně, než si lidé myslí, takže si myslím, že za ty 4 roky nebo za těch 5 let to bude stačit. Navíc bych se chtěla usadit a třeba začít pracovat a nevím, jestli i zdraví mi vydrží, takže asi bych nechtěla. Ale neříkám, že bych to neskusila, ale zatím nemám jakože nějaký cíl, že bych určitě chtěla jít hrát profi tenis.
A po studiích se třeba chceš vrátit do Česka nebo chceš zůstat v Americe?
To je dobrá otázka. To zatím vůbec nevím.
Jakoby třeba, jsi třeba přesvědčená o tom, že ten život v Americe by mohl být i jakoby třeba milionkrát lepší než tady v Česku?
To si nemyslím. Já mám Českou republiku moc ráda a teďka, jak jsem právě tady, tak vidím ty rozdíly, takže vím, co mi chybí a že mě Česká republika fakt chybí. Takže teďka, kdybych se dala rozhodnout, tak bych určitě chtěla žít v Česku. Ale nevím. Dokážu si to představit i tady. Takže uvidíme do budoucna, co přijde, jaké příležitosti a všechny ty životní věci, že uvidím. Nebráním se něčemu a uvidím, jak to bude. Každopádně Česko mám moc ráda, takže určitě se ráda vrátím.
Jasně, a co třeba, kdyby se otevřela příležitost hrát ten tenis jakože fakt profesionálně? Šla bys do toho, nebo jsi přesvědčená o tom, že do toho nepůjdeš?
Že bych do toho nešla, přesvědčená nejsem, ale nemyslím si, že by mě to zdraví povolilo a zdraví mám na prvním místě. Takže a za to mi nestojí vůbec nic riskovat, takže ale určitě bych to zkusila, ale uvidím v následujících letech, protože jak jsem říkala, tak tady ten zápřah je vysoký a dalších 5 let tady takovéhoto trénování, jaké tady máme, tak nevím, co se mnou udělá nebo co s mým tělem udělá, takže podle toho se až budu rozhodovat.
Jasně. Mě ještě třeba by zajímalo, vy jste se bavili i s Davidem o tom, jakoby jak to je třeba v tom tenise, v tom americkém tam, ale jak je třeba těžký se vůbec dostat z toho univerzitního tenisu do toho profesionálního? Seš třeba, nebo znáš někoho, kdo se třeba takhle probojoval mezi tu špičku?
Osobně neznám, jakože z mých vrstevníků nebo tak to neznám, ale vím, že strašně moc Američanů a lidí šlo právě, i vím, že moje spoluhráčky chtějí jít a že to zkoušelo potom, jak dokončili tu vysokou školu. A myslím si, že upřímně největší šanci mají ti, co jsou v té, logicky v té nejvyšší divizi, v té jedničce, protože tam ta úroveň je opravdu vysoká mezi sebou, takže ty zápasy hrají fakt hráči, kteří třeba to ATP už hrávali, nebo na to ATP, nebo na tom ATP už žebříček mají, nebo VTA. Takže si myslím, že to je spíše pro tu první divizi a ta druhá, třetí už je jenom taková, jako, že se ten člověk tím tenisem chce bavit a chce studovat u toho.
Jasně. My jsme právě měli v podcastu, nevím, jestli jsi sledovala Masterchef, Jitku Veselou. Mm-hmm. A ona právě taky studovala v Americe a říkala, že s ní studoval, nebo nevím, jestli s ní, ale že ví o tom, že vedle hrál, že koukala na Johna Isnera, který hrál taky nějakou tu divizi právě. A že mě strašně překvapilo, že zrovna John Isner studoval na univerzitě právě.
Jo, to hodně lidí, ale záleží právě, komu se potom bude po těch čtyřech letech chtít po té dřině ještě něco zkoušet. Samozřejmě on, člověk už je docela, ne starý, ale už člověk má věk na to, aby začínal nějakou kariéru a jestli by se někomu chtěla začínat kariéra ve 24, 25 letech, nevím. Jakože samozřejmě se najdou lidi, ale je to jiné, když začínáš profesionální turnaje v 18 letech, než ve 25, že jo. Už myslíš na život, už chceš založit rodinu, chceš se usadit nebo začít pracovat, takže to je taky faktor, který to ovlivňuje.
Ty zmínila vlastně, že vás v tom týmu hraje 12, tak možná by posluchače zajímalo, jaká je tam ta rozmanitost těch zemí. Jestli máš v týmu sami Američanky, nebo je to hodně multikulturní tým?
Je to hodně multikulturní tým. V týmu mám jenom 3 Američanky. Potom tam máme Švédku, Němku, Ukrajinku, Švýcarku, hodně lidí z Evropy, Kanaďanku a no, z Británie mám ještě spoluhráčku. Prostě všechny země. A kluci to mají podobně taky z různých koutů světa.
Když už jsme se teda bavili o tom, o těch tvých studiích na Floridě, tak jak se ti na Floridě líbí z toho pohledu běžného života a jsou nějak která místa v Americe, kam bys chtěla vyrazit mimo Floridu?
Tak já bych určitě chtěla procestovat co nejvíc Ameriku. Nemůžu říct celou, to asi ne, ale co nejvíc. A ten život, já nevím, je to prostě Amerika. Američani jsou, oni jsou strašně jiní, oni jsou přátelští, ale některé věci jsou prostě šílené. Všechno, co je ve filmech a v seriálech, tak opravdu vypadá. Takže něco je opravdu bizár, něco je lepší. Třeba to chování mně přijde lepší těch Američanů, že jsou takcí vděčnější, přátelští a hodní. Ale celkově ten život, je to rozdíl. Nemůžu říct, jestli je lepší nebo horší, to nevím. Ale teď jsi si vzpomněla. Jídlo. To je hrozné. Jídlo v Americe, to je peklo. To mi asi chybí nejvíc.
A ty si tam vaříš třeba nějak sama, nebo jak to tam funguje? Jestli třeba, nebo ani jsi neřekla, třeba nezmínila, kde tam bydlíš vůbec? Jsi na nějaký kolej, jako je něco v Česku?
Jo, 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 já teďka první rok, jelikož jsem první rok tady, tak jsem na koleji, to je povinné pro všechny a potom vlastně se jde do apartmánu, které jsou teda moc pěkné, to vypadá jak vlastně byt, který si člověk pronajme. A stravujeme se, máme tady několik jídelen po škole. Je tady obrovské množství, z čeho vybírá třeba sushi, pizza, zdravé, nezdravé, veganské, vegetariánské varianty, potom pro sportovce fit věcí, prostě všechno, na co si člověk vzpomene. A to máme takovou kartičku a tím tam máme body na celý týden. Ty body představují peníze, takže vlastně dostáváme peníze na každý týden, za které můžeme jíst. A to je v rámci toho stipendia, takže já mám ubytování i jídlo zaplacené od školy.
Jasně, a takže to je všechno od školy, co jsi zmínila, a ta kolej dá se, nebo nějaký ten apartman, dá se to tam jakože úplně v pohodě, běžný život?
Já si myslím, že je to mnohem lepší než u nás v Česku. Samozřejmě ty koleje, je to mnohem hezčí, novější, modernější než u nás, co jsem viděla. A ty apartmány, tak když si prostě pronajmeš byt, prostě v pohodě úplně.
Jasně, a ohledně toho jídla, takže nepiluješ vaření třeba na budoucí rodinný život, to vůbec, jo?
To začnu, až budu v tom apartmánu a nebudu mít tolik peněz na týden na jídlo ve škole. A jinak zatím nemůžu, ale občas zajdeme i ven někam jíst, třeba do restaurace nebo tak samozřejmě, ale vaření zatím ještě počká.
Jasně, no a citlivější otázka, co kluci v Americe, je to tam na pořadu dne, máš vůbec na to nějakou náladu po tom vyčerpávajícím dnu, týdnu, měsíci?
To popravdě vůbec nemám. Já jediné kluky, co vídám, tak jsou z našeho týmu, co hrají s námi na kurtech vedle. Tak to je tak asi všechno, ale jinak celkově, jakože s kamarádu a tak držíme všichni tak pospolu sportovci tady. Takže když se jde třeba někam na nějakou akci nebo na nějakou party, tak všichni jako sportovci spolu. Jinak na nějaké vážnější věci to tady čas
není. Takže party normálně tam probíhá, jo? Třeba jak často?
Tak když je volno, tak samozřejmě člověk si může dělat úplně, co chce, takže se jdeme i s týmem bavit, ale jsme pod pravidly, že nesmíme pít alkohol. Samozřejmě to nikdo nezjistí, jestli ten člověk tak, ale vlastně celková ta instituce toho college sportu, tak nesmíš být jako sportovec, jako college sportovec, nesmíš být nikde viděn nebo vyfocen s alkoholem nebo s jinýma látkama, a taky probíhá testování náhodné. Takže to člověk musí vzít v úvahu. Ale zatím nedošlo k žádnému problému, takže si myslím, že v pohodě.
Jasně, takže tam máš více méně prostě takovou skupinku lidí, kamarádů, a tam jste asi všichni tak jakože pospolu spíš.
Tak. A hlavně teda sportovci, no.
Jasně.
Ty jsi ještě taky mluvila o tom, že se pak chceš usadit, začít pracovat. Tak nepřemýšlela jsi někdy třeba nad tím, že bys byla tenisová trenérka?
Já jsem přemýšlela nad tím, ale já nevím, jestli toho už, to tenisu už v mém životě nebylo tolik, že bych se tomu chtěla věnovat i nadále, ale nikdy člověk neví. Ale určitě jako brigádu trénovat budu. A i jsem trénovala a chci v tom pokračovat. Ale jakmile budu mít vystudovanou školu, tak si úplně nemyslím, že bych se tenisu věnovala jakože, jako trenér. Takže to asi ne. Ale člověk nikdy neví. Takže to ví, co bude.
Tak já si myslím, že to byla taková tečka za naším povídáním. My ti velice děkujeme, že jsi přijala naše pozvání a pověděla si nám něco a přiblížila si posluchačům, jak vypadá studium a hraní tenisu v Americe. Takže moc ti děkujeme.
Já taky moc děkuju.
Doufám, že se to líbilo i vám, a děkuji také tobě, Davide, za to, že jak jsi mě tady skvěle doplňoval.
To není vůbec zač.
A my se s vámi budeme těšit u dalšího podcastu Tiebreak tenisu. Doufáme opět s nějakým zajímavým hostem. Takže vám děkuji za pozornost a naslyšenou příště.
Naslyšenou.
Ahoj.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.